Hartlike goeiemôre. Welkom hier by ons by die erediens. Ons het vandag voorbereiding vir die nagmaal vir volgende naweek en waarna ons baie uitsien. Met die oog op die voorbereiding vir die heilige nagmaal, lees ons vanoggend twee gedeeltes uit die Here se woord. Ons begin lees Exodus hoofstuk 2 en daarna lees ons Hebreërs hoofstuk 11. Exodus 2 lees ons van vers 1 af. 'N man uit die stam Levi was met 'n Levitiese meisie getroud. Die vrou het swanger geword en 'n seentjie in die wêreld gebring. Toe sy sien hoe mooi hy is, het sy hom 3 maande lank weggesteek. Langer kon sy hom nie wegsteek nie. Daarom het sy vir hom 'n bisie mandjie gekry en dit met klei en pik dig gemaak. Sy het die seentjie daar neergelê en dit tussen die riete aan die kant van die Nyl gesit. Sy suster het op 'n afstand gaan staan om te sien wat met hom gebeur. 'N dogter van die Farao het afgegaan Nyl toe om te swem en die jong meisies wat haar vergesel het aan die kant van die rivier geloop. Toe sy die mandjie tussen die riete sien, stuur sy haar diensmeisie om dit te gaan haal. Met die oopmaak sien sy, dit is 'n seentjie en hy huil. Toe kry sy hom jammer en dink, dit is seker een van die Hebreëse seentjies. Sy suster kom, sê toe vir die Farao se dogter, mag ek vir u 'n vrou gaan roep, 'n Hebreëse vrou met 'n pasgebore baba, dat sy die seentjie vir u kan laat drink? Die dogter van die Farao het haar geantwoord, ja, goed. Die meisie het toe die seentjie se ma gaan roep. Toe beveel die Farao se dogter die ma, neem hierdie seentjie en laat hom vir my drink. Ek sal jou daarvoor betaal. Die vrou het die seentjie geneem en vir hom gesorg. Toe hy oud genoeg was, het sy hom na die dogter van die Farao toe gebring, wat hom as haar eie seun aangeneem het. Sy het hom Moses genoem, want, het sy gesê, ek het hom ons uit die water gehaal. Toe Moses al 'n volwasse man was, het hy op 'n keer na sy eie mense toe gegaan en gesien dat hulle dwangarbeid verrig. Hy sien toe hoe een van sy eie mense, 'n Hebreër, deur 'n Egiptenaar geslaan word. Nadat Moses rondgekyk het en niemand gewaar het nie, het hy die Egiptenaar doodgeslaan en hom onder die sand toegekrap. Die volgende dag gaan hy weer en tot sy verbasing was daar 2 Hebreëse manne aan die beklei. Waarom slaan jy aan jou broer? Vra hy vir die een wat die risie begin het. Wie het jou aangestel as baas en regter oor ons? Vra die ander. Wil jy my miskien ook doodslaan, soos jy die Egiptenaar doodgeslaan het? Toe skrik Moses en hy dink, die ding het bekend geword. Toe dit by die Farao uitkom, wou hy vir Moses laat doodmaak, maar Moses het van hom al weggevlug en in Midian gaan woon. Terwyl hy daar by 'n put sit, het die 7 dogters van 'n priester van Midian kom water skep om die drinkbakke vol te maak en hulle pa se klein vee te laat suip. Toe daar veewagters aankom en die dogters wegjaag, het Moses opgestaan en hulle gehelp en hulle klein vee laat drink. Met hulle aankoms by hulle pa Reuel het hy gevra, hoekom het julle dan vandag so gauw gekom? En hulle antwoord, daar was 'n Egiptenaar, en hy het ons gehelp teen die veewagters. Boonop het hy vir ons water geskep en die klein vee laat suip. Toe vra die priester vir sy dogters, waar is hy? Waarom het julle die man daar laat staan? Gaan nooi hom huis toe, om by ons te kom eet. Moses het ingewillig om by Reuel te kom woon, en is later met sy dogter Sippora getroud. Toe hy 'n seentjie kry, het Moses hom Gersom genoem, want het hy gesê, ek woon as 'n vreemdeling in 'n vreemde land. Ons lees hier tot sover. Nou lees ons Hebreërs hoofstuk 11 vanaf vers 1. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers vanweë hulle geloof dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. Omdat Abel geglo het, het hy 'n beter offer aan God gebring as Kain. Vanweë Abel se geloof het hy van God bevestiging ontvang, dat hy 'n opregte man is, want God het sy offers aangeneem, en deur dieselfde geloof spreek hy nou nog, al is hy reeds dood. Omdat Henog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het, en hy was nêrens te vind nie, omdat God hom weggeneem het. Van hom word getuig dat hy, voordat hy weggeneem is, geleef het soos God dit wou. As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek beloon. Omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam toe hy gewaarsku is oor die dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy die ark gebou om sy huisgesin te red. Sy geloof was 'n veroordeling van die wêreld, maar dit het hom erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof kom. Omdat Abraham geglo het, het hy gehoor gegee toe God hom geroep het om weg te trek na die plek toe wat hy as erfdeel sou ontvang. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom. Omdat hy geglo het, het hy in die beloofde land gaan woon, 'n vreemdeling in 'n vreemde land. In tente het hy daar gewoon, en so ook Isak en Jakob wat saam met hom erfgename van dieselfde belofte was, want hy het uitgesien na die stad wat vaste fondamente het en waarvan God self die ontwerper en die bouer is. Omdat Abraham geglo het, het hy, hoewel Sara onvrugbaar was en hy al te oud, krag ontvang om 'n kind te verwek, omdat hy God wat dit beloof het getrou geag het. Die gevolg was dat daar van een man, 'n man wat nie meer 'n kind kon verwek nie, kinders afgestam het, so talryk soos die sterre van die hemelruim en so baie soos die sand van die see. Terwyl hulle steeds geglo het, het al hierdie mense gesterf sonder om te verkry wat beloof is, maar hulle het dit uit die verte gesien en daaroor gejuig. En hulle het dit erken, omdat hulle hier op aarde slegs vreemdelinge en bywoners is. Mense wat so praat, gee daarmee duidelik te kenne dat hulle op soek is na 'n vaderland. As hulle terugverlang het na daardie land waaruit hulle weggetrek het, sou hulle die geleentheid gehad het om daarheen terug te gaan. Maar hulle het na 'n beter vaderland, dit is na die hemelse, verlang. Daarom is God nie skaam om hulle God genoem te word nie. Trouwens, hy het vir hulle 'n stad gereed gemaak. Omdat Abraham geglo het, het hy, toe hy op die proef gestel is, Isak as offer afgestaan. Ja, hy, wat die belofte ontvang het, en aan wie gesê is, uit Isak sal jou nageslag gebore word, het gereed gestaan om sy enigste seun te offer. Hy was daarvan oortuig, dat God by magte is om uit die dood op te wek, waaruit Abraham vir Isak ook, om het so te stel, terug ontvang het. Omdat Isak geglo het, het hy Jakob en Esau geseën met die oog op die toekoms. En omdat Jakob geglo het, het hy op sy sterfbed albei die seuns van Josef geseën en tot God gebid terwyl hy op die knop van sy kiri leun. Omdat Josef geglo het, het hy kort voor sy dood melding gemaak van die uittog van die Israeliete en opdrag gegee in verband met sy liggaam. Omdat die ouers van Moses geglo het, het hulle hom na sy geboorte 3 maande lang weggesteek, toe hulle sien dat hy 'n mooi kindjie is. Hulle was nie bang vir die bevel van die koning nie. Omdat Moses geglo het, het hy, toe hy groot geword het, geweier om die seun genoem te word van die Farao se dogter. Hy het verkies om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God, as om die kortstondige genieting van die sonde te hê. Die smaad, ter wille van die Christus, het hy 'n groter rykdom geag as die skatte van Egipte, omdat hy na die beloning uitgesien het. Omdat hy geglo het, het hy Egipte verlaat, sonder dat hy vir die woede van die koning bang was. Hy het volhard, soos iemand wat die onsienlike God sien. omdat hy geglo het, het hy die Pasga ingestel en die bloed aan die deurkosyne laat smeer, sodat die engel van die dood nie die eersgeborenes van Israel sou tref nie. Ons lees tot hier ver, tot so ver. Ons wil in die prediking, broeder en sister, in die besonder dan met u stilstaan by die geloof van Moses, soos wat dit in die Bybel vir ons opgeteken is. Kom ons, broeders en sisters, ons wil ons voorberei vir die heilige nagmaal, soos wat u weet. Wanneer 'n mens jou voorberei, is dit 'n tyd waar jy stil word met die Here se woord oop, sodat jy sy betrokkenheid en sy werk in jou lewe kan belewe. En daarom, broeder en suster, doen ons dit vanoggend ook teen die agtergrond van die Here se werk in sy kinders wat vir ons in die Bybel opgeteken is se lewens. En wanneer 'n mens na dit begin kyk, is daar 'n saak wat, as ons ons ernstig voorberei, in ons tyd al hoe meer na vore kom. En dit is die groot verskil tussen die manier hoe die gelowige na die lewe kyk, die lewe ervaar, en die manier hoe die ongelowige sy besluite neem en sy sake afhandel. Hierdie skeiding raak al hoe meer radikaal. En ons moet baie bewus wees van hierdie saak. Want u weet, dit is so, dat ons uit die geskiedenis uitkom, waar dit vir baie selfs mode was, om die naam van die Here aan te roep. En dit is nie meer altyd die geval nie. Daarom moet ons, wanneer ons lewensbesluite neem, wanneer ons kinders opvoed, al hoe meer klem lê op hierdie onderskeid. Ons is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Ons manier van lewe en ons manier van na dinge kyk is anders. Vreemdelinge, bywoners, ons neem ons besluite anders. Vir baie mense is dit egter dat die gewone gang van die lewe van so aard is dat hierdie nie deurkom tot 'n besef nie. En daarom word daar nie altyd genoeg oorwegings geskenk aan die manier hoe ons sake doen en ons besluite neem nie. En ons het gesê ons sal moet begin sensitief wees daarvoor. Dit is belangrik om te sien dat gelowiges sake op 'n ander manier ook oorweeg. Vir 'n kind van die Here behoort baie voor die hand liggende sake dikwels in ons tyd met agterdog beheen te word. Dinge is nie meer altyd so eenvoudig as wat ons dink en as waaraan ons gewoond is nie. Ons kom al hoe meer by kruispaaie. Dinge lyk baie keer vir ons baie meer eenvoudig. Ons kyk dikwels amper naïef na dinge as wat dit regtig geword het. En daarom gebeur dit dat gelowiges dikwels ondeurdagte en impulsiewe besluite neem. Besluite wat nie getuig van 'n geloofsoorweging nie. Die Here leer sy kinders, broeders en susters, hoe om 'n saak te oorweeg. Van kleins af. Hoe moet jy 'n saak bedink voordat jy besluit? 'N gelowige mens moet verder kan dink as wat sy neus lank is. Want 'n gelowige mens behoort verder te kan sien as wat sy oë kan kyk. Dit leer Hebreërs ons en dit wys Hebreërs ook vir ons uit die manier hoe Moses na dinge gekyk het. Ons het gehoor hoe Hebreërs 11 vir ons as verbondskinders verskeie geloofshelde voorhou. En dan telkens word die manier hoe hierdie mense die kruispaaie van die lewe hanteer het uitgelig. Dit word gedoen sodat elkeen van ons as gelowiges kan leer hoe God se pad anders lyk as dit wat die wêreld ons wil laat glo. In hierdie besondere hoofstuk word daar vir ons dan op 'n baie praktiese manier geleer hoe ons as gelowiges ons geloofsbesluite moet neem. Die Here leer vir ons hier 'n kuns van die lewe. In die gedeelte wat spesifiek fokus op Moses, word daar dan veral aandag gegee op die pad waarop hy hom bevind het. Baie moeilike lewenspad met ingewikkelde lewenskeuses wat hy moes maak. En dan word God se genade in so 'n mens se lewe vir ons mooi uitgelig. Ons gaan daarom, broeder en suster, na hierdie genade van God ook in ons eie lewens soek vanoggend. Deur te leer wat die kuns is om reg te onderskei, reg te besluit. Daar's drie sake wat ons vanoggend met u wil behandel. In die eerste plek gaan ons kyk na die geweldige, moeilike posisie waarvoor Moses gestaan het. In die tweede plek gaan ons kyk hoe Moses sy verskillende opsies oorweeg het. En in die derde plek gaan ons kyk na die besluit wat hy op grond van sy geloofsinsig geneem het. Kom ons begin dan deur te kyk na die pad wat Moses geloop het, om te sien hoe die Here ook mense in hulle gewone alledaagse lewe lei tot op die punt van besluitneming. Nou, ons het gelees hoe dat Moses gebore is as 'n kind van die verbond tussen God en sy volk. En dit beteken in gewone taal dat die manier van dink en van doen van sy ouers was anders as die wêreld waarin hulle gewoon het. Dit het sommer al vroeg uitgewys. Hulle het byvoorbeeld teen die Farao se bevel in besluit om hulle seentjie teen die magtigste tiran in die wêreld te beskerm. Hulle ignoreer die Farao se wette en hulle plaas Moses in God se hande. Dit was 'n geloofsdaad. Moses se geskiedenis begin dus as die resultaat van geloofsbesluite van sy ouers. Dit is die lyn, sonder dat hy enigiets daarmee te doen het, waarin Moses se lewe begin. Maar, broeder en suster, Moses moes egter ook self verantwoordelikheid aanvaar het, toe hy groter geword het, om hierdie geloofslyn waarin sy redding gelê het en waaruit hy gebore is, sy eie te maak. Dit moet prakties ook in sy lewe inslag vind deur die besluite wat hy neem. Hy het by sy eie kruispad in die lewe gekom. Hy sou of gehoorsaam wees aan God, of hy sou die lewenspad van 'n Egiptiese prins verkies. Moses weier egter, lees ons, om die seun van Farao se dogter genoem te word. En hierdie weiering het gewys dat Moses anders was as die Egiptenare te midde van sy pragtige Egiptiese elite opvoeding. Hy het homself gesien as 'n seun van Abraham, die vader van die gelowiges. En hierdie besef het ook sy verdere besluite in sy lewe gestuur. As 'n koninklike prins het hy gesien hoe dat die Here se kinders onderdruk en mishandel word. En al was dit algemeen aanvaarbare gebruik in Egypte, niemand het 'n oog daaroor geknip nie, het dit tog vir Moses ontstel. Dit het hom gepla, want die manier hoe hy na dinge kyk, het gemaak dat hy anders gevoel het, oor wat reg en verkeerd is. Selfs die reg en verkeerd in die koningshuis, het hom gepla. En dit het duidelik geword, as sy verbintenis met sy volk, en sy geloofsagtergrond, dat hy dit sou moes prysgee vir die prag en praal van Egypte. Hierdie spanning het vir hom te veel geword. Die prys was te hoog. En eendag, toe hy sien hoe 'n Egiptiese slawedrywer 'n Hebreër aanrand, het Moses besef, dit is die oomblik van finaal kies. Die besluit wat hy sou neem, sou daarna sy hele lewe vorentoe bepaal. En hy gaan oor tot aksie en hy verdedig sy volksgenoot wat in 'n hopelose posisie geplaas is. Dit is die situasie wat Moses se geloofsbesluite hom nou ingebring het, in laat beland het. Kom ons kyk nou hoe hy die besluite wat voor hom gestel is, oorweeg het, daarvan af. Nou, dit is duidelik, dat Moses, en hier leer ons ook al reeds iets by hom, bereid was om baie dinge, wat blink en vet gelyk het in hierdie wêreld, dat hy bereid was om dit op te offer. En dit is een van die eerste goed wat ons kan leer, by die volwasse Moses, omdat hy dieper kyk, is hy bereid om op te offer. Hy verstaan, dat die skaal van die lewe nie so eenvoudig is, as wat het met die eerste oogopslag mag lyk nie. Hoekom het hy dan nie maar die onderdrukking wat hy gesien het, laat verbygaan nie? Dit sou hom as inwoner van die paleis toch glad nie geraak het nie, want hy was mos veilig. So ons vra, hoe moet ons dan Moses se manier van oorweging verstaan? Kyk, broeder en suster, en hierin lê deel van die les vir ons. Moses weeg die opsies voor hom. In die een bak van die skaal plaas hy die beste wat die wêreld vir hom kan bied. Al die gemak, eer, rykdom en posisie van die Egiptiese prins. Aan die ander kant van die skaal word die bak gevul met die ergste van die wêreld van die geloof. Daar is geen status of welvaart om in daai bak te plaas nie. Om die waarheid te sê, wanneer jy die ding sit en oorweeg, dan is die goed wat daarin geplaas word, sake soos stryd, selfs verachting, swaar kry, isolasie. En toch, vir Moses, weeg die bak van die geloof die swaarste. Verstommend, ne? In Moses se gemoed, trek die bak met die harde opsies, na onder. Die opsies van vernedering, verdrukking, is vir hom 'n groter belegging as die pracht van Egiptese weelde. Daar moes dus iets gewees het wat hy gesien het, wat met die eerste oogopslag deur die gewone leser nie gesien word. Kyk, broeder en suster, hier lê die kuns, ook om vir ons kinders, in 'n moeilike tyd op te voed. Die wêreld bied kort paaie na sukses en na roem. Eers sal die wêreld die begrip sukses beskryf, die gedagte van roem voor jou hou. Die vraag is, is dit wat die wêreld as suksesvol en roemryk beskryf, werklik iets om voor te gaan? Is dit nie dalk 'n hersingskim wat net 'n vals beeld vir jou aanbied nie? Daarna sal die wêreld kom wat maar die duiwel is en kort paaie na hierdie sogenaamde sukses en roem voorstel, aanbied. Jy kan selfs voel dat jy heel tevrede is met dit wat jou reeds gebied word. En daarom, broeder en suster, kies baie mense vandag teen die kerk. Hulle is onder die indruk dat die kerk hou hulle terug en die kerk gun hulle niks. Daar's 'n aanvoeling dat die kerk eis te veel opoffering en daar's te veel wat die mens moet inboet. En die duiwel, hy eis nie opoffering nie. Hy maak besluite so maklik lyk en dinge kom so eenvoudig voor en die vergoeding is so gauw-gauw beskikbaar. Dit lyk selfs asof dinge sommer dadelik sal beter gaan. Broeder en suster, dit is die wêreld waarin ons leef. Maar Moses se oorweging neem meer dinge in ag as wat dit met die eerste maklike oogopslag mag lyk. Dis hoe die duiwel werk. Hy gee baie en hy gee gou-gou, maar later eis hy jou ondersteuning en jou siel op. Die mens wat opsies nie reg oorweeg nie, kom later agter dat jy klaar jou siel geruil het vir die dinge wat dan snaaks genoeg niks meer waarde het nie. Die dinge wat die wêreld aanbied, is nie net maklik en gou nie, maar dit verloor ook baie vinnig weer waarde. Ons vind veral vandag dat mense hulle verwagting en hulle uitsig op die toekoms verloor het. Selfs onder ons eie mense, negatiewe verwagtinge. Dit het al deel geword van baie se gesprekke. 'N mismoedige, ek verwag nie eintlik meer iets groots nie, siening van die lewe. En as gevolg daarvan, dat baie sê, ag, daar het nou al so baie in duie gestort, dat daar nie regtig meer 'n toekoms is nie, laat ek daarom nou uit die lewe uitvat wat ek daaruit kan kry. En nou word daar nie meer moeite gedoen om sake ernstig te weeg en al die opsies te ontleed nie. En broeder en suster, hierdie impulsiewe en kortsigtige manier van keuses maak is gewoonlik nie God se pad nie. Dit moet jy weet. So sien ons baie mense die toekomstige dividende en opbrengste van die geloof vandag al spandeer. Moses het anders te werk gegaan en daarom het hy anders besluit. Soos al die helde wat Hebreërs 11 vir ons wys, was daar die iets wat hulle gesien het wat die wêreld nie verstaan het nie, omdat die wêreld dit nie geken het nie. Nou gaan ons aan die einde kyk na die besluit wat gegrond is op die insig wat Moses vertoon het. Hebreërs 11 sê dat Moses in die geloof gekies het. Kenmerke van die geloofsbesluit is selfverloning, onselfsugtigheid en volharding. Jy moet bereid wees om jouself tweede te stel, en jy moet bereid wees om vas te byt. En dis hoekom baie mense so bang is vir die boodskap van die kerk. Die persoon wat uit geloof kies, kies verder nie vir korttermyn voordeel nie. Diegene wat korttermyn dink, vind dit moeilik om die voordele wat sommer net hier lê en wink, af te wys. En dit word ook misgekyk, dat dit van uiters verbygaande aard is, en glad nie so wonderlik gaan bevredig, as wat het voorkom nie. Broeder en sister, om net 'n bietjie verder te kyk, konsekwensies in ag te neem, en die geloof in God die oorwegende rol te laat speel, maak dat jy baie meer dinge begin raak sien. As jy bereid is om te vra, waar kom ek vandaan? Kyk maar vir Moses, hulle het hom uit die water gehaal, hulle het hom uit die dood uit basis opgetel, en dan kyk jy na jou eie lewe, jy wat 'n verbondskind van die Here is, wat gedoop is, hoe jy deur jou doop, uit die dood uitgehaal is, net soos Moses, waar kom jy vandaan? Dit bepaal waarheen jy gaan, en hoe jy na dinge kyk. Dit maak dat jy nie voel, of jy iets prys gegee het, iets wat jou een verlies gaan laat lei nie. Moenie bang wees, dat jy sal verloor nie. Op Godse pad, is die keuses nie altyd so makkelijk raak sienbaar, of so makkelijk om uiteindelik te maak nie. Maar op Godse pad, kan jy nie verloor nie. Dis die voordeel. Om na Godse plan en sy beloftes te kyk, laat een mens baie gauw raak sien, dat die duivel alles in sy mag gebruik, om jou te laat glo dat jy by die Here gaan verloor, dat jy in die kerk sal moet opoffer, dat jy dinge wat wonderlik is sal moet achterlaat, dat het eintlik nie so lekker gaan wees nie. Jy sal jou rug moet draai op die wonderlikste dinge wat voor jou oë in hierdie wêreld neergesit is. En dit is nie lekker nie, so baie mense. Dis hoekom ons nagmaal hou. Omdat ons leer om verder te kyk, omdat ons geleer het om te kyk waar ons vandaan kom. Broeder en suster, onmiddellike voordeel en gerief maak dat een mens homself maklik misgis. As die versoeking echter eers een keer tegestaan word, en die saak reg oorweeg word, dan word die Satan woedend. Farao het byvoorbeeld dadelijk bevel gegee, dat Moses gedood moes word. Bid jou dit aan! En dit het natuurlik vir Moses alleen in Godse hand geplaas, vir beskerming. Na sy geloofsbesluit, sou hy volharding en geloofsvertroue in God moes leer ken, en dit moes wys. Moses het ingesien, dat God die geskiedenis in sy hand hou, en dat ongelowiges teen hulle eie prestasies en posisies vaskyk. Daarom kies gelowiges anders. Die swaar kry, wat dalk deel kan wees van jou keuse, is net tydelik, en die oorwinning is soveel groter. U weet, hierdie kernkuns, hierdie geheim van die lewe, kom op soveel plekke in die Bybel na vore. Eeuwe later leer Paulus dieselfde les, wanneer hy in Kolossense 1 vers 24 sê, dat hy bly is oor die leiding wat hy moet deurmaak. Hy verstaan ook, dat daar 'n groter saak is, om raak te sien. Ons dink aan Filippense 1 vers 29, daar skryf hy, dat ons maar tydelike leiding kan kies, omdat ons kan uitsien, na die ewige beloning. Ook in Romeine 8, word ons daarvan verseker, dat die swaar wat ons soms in hierdie lewe sal moet deurmaak, glad nie eers opweeg teen die heerlikheid wat vir ons wag nie. Broeder en suster, dit wat nou na opoffering lyk, is dis maar baie min as die tyd aanbreek waar die geloofsoog heeltyd na gekyk het. Nou is die vraag, voor ons nagmaal wil gaan hou, hoe kyk jy na die lewe? Wat verwag jy uit die lewe? Hoe maak jy jou besluite? Is daar insig by jou? Insig wat wys dat jy perspektief kan behou en dat jy verder kan kyk as die goed wat die wêreld kan sien. Om in die geloof te besluit beteken om jou Here, Jesus Christus, as die laaste oorwinnaar raak te sien. Want as jy ver vorentoe kyk, sien jy hom elke keer raak. En jy moet hom elke keer eers sien, voordat jy besluit. Dan moet jy weet, nou is ek op die regte pad. Dis die regte voetspore wat ek volg. Sy kruisdood en opstanding het ons manier van dink en keuses uitoefen dus heeltemal kom verander. Hy kom wys dat die wêreld ons nie verstaan nie, omdat die wêreld sy koninkryk nie verstaan nie. Sy gees wat nou in ons woon, lig ons gees hoër as die tydelike wêreld en sy blink beloftetjies. Die Heilige Gees fokus ons oë anders. Ons oë sien ver. Tot in die lewe van die toekomstige eeu. En daarom, broeder en suster, kan korttermyn voordeel die gelowige nie meer beïndruk nie. Want ons kyk daardeur. Ons sien groter en beter en mooier dinge raak. So weeg ons die opsies van die lewe. So besluit ons vanuit die insig wat ons uit die Here se woord geleer het. En so kyk ons vorentoe na sy tafel. Amen.